Efirde Ozodlik Radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba 2010-yilning 7-sentyabri jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qamoqdan yana bir e'tiqod mahbusining jasadi keldi. Qamoqda o'ldirganlar aytayotgan 37 yashar Shavkat Olimxo'jayevning onasi bilan suhbat. Diniy qarashlari uchun qamalgan Xayrulla Hamidov prezidentdan kechirim so'radi. Yoshlar telekanalida tozalash ishlari boshlandi. Ikki xodim poraxo'rlikda ayblanib ishdan bo'shatildi.
Davrda mas'ul kotib bo'lib ishlagan Dilbar Qosimova, keyin Yoshlar teleradio kanalida texnik masalalar bo'yicha mas'ul Dilshod Muhammedov ishdan bo'shatilgan.
O'zbek dori-darmon bozorida nima gap degan savol javobini ham bugungi eshitirishimiz davomida qidiramiz. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan mintaqa yangiliklari bilan birgalikda erkin mikrofon va chodir xayol rukunlari ham o'rin oldi. Hozir esa so'z navbatini yangiliklarni olib borayotgan, yangiliklarni kuzatayotgan hamkasbim Hasanjonga bersam, marhamat, kunning eng muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. AQSh Eronning yadroviy dasturi borasida xavotir bildirdi. AQSh qo'mondoni Amerikadagi cherkovni muqaddas Qur'onning nusxalarini yoqmaslik haqida ogohlantirdi. Rossiya prezidenti ishchi tashrifi bilan Qozog'istonga bordi. Turkiya bosh vaziri fuqarolarni konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha o'tkaziladigan referendumda ishtirok etishga chaqirdi. O'ngimizdagi 8-8.5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro Atom Energiyasi Agentligi Eronning yadroviy dasturi borasida Eron e'lon qilgan so'nggi hisoboti xavotirli ekanini bildirdi. Oq uyning matbuot kotibi Tommy Vietor Xalqaro Atom Energiyasi Agentligi e'lon qilgan yangi hisobot Eron yadro sohasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarishdan bosh tortayotganini yana bir marta ko'rsatishini aytdi. BMTning Xalqaro Atom Energiyasi Agentligi chiqargan yangi hisobotda Eron BMTning tajribali ekspertlarini mamlakatga kiritishiga yo'l bermay, o'z yadroviy dasturi yuzasidan xalqaro tekshiruv olib borilishiga to'sqinlik qilayotgani bildirilgan. Hisobotda Eron BMT Xavfsizlik Kengashi talablariga zid ravishda uranni boyitish ishlarini davom ettirayotgani qayd etilgan. Yilning har choragida e'lon qilinadigan agentlik hisobotida qo'shimcha sanksiyalar joriy qilinganiga qaramay, Eronning kam boyitilgan urani may oyidan beri taxminan 15%ga ko'payib, 2.8 tonnaga yetgani bildirilgan. Afg'onistondagi AQSh harbiy qo'mondonlari Amerikadagi kichik bir nasroniy cherkovini muqaddas Qur'on kitobining nusxalarini yoqish rejasini amalga oshirmaslik haqida ogohlantirdi. Ularga ko'ra, bunday provokatsiya AQSh harbiylari hayotini tahlika ostida qoldirishi mumkin. Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari qo'mondoni general David Petraeus e'lon qilgan bayonotda musulmonlarning muqaddas kitobini yoqish AQSh uchun nafaqat Afg'onistonda jiddiy muammolar yaratishi, balki islomiy jamoalar bo'lgan dunyoning barcha yerida amerikaliklarga tahdid paydo qilishini aytgan. Kobuldagi AQSh elchixonasi chiqargan bayonotda ham Amerikadagi cherkovning Qur'onni yoqish rejasi qoralangan. Florida shtatida joylashgan Dove World Outreach nomli cherkov markazi o'z a'zolari 2001-yil 11-sentyabrda AQShga qarshi uyushtirilgan terror hujumlarining 9 yilligini xotirlab, muqaddas Qur'on kitobining nusxalarini yoqishni rejalaganini ma'lum qilgan. Cherkov Islom dinini zo'ravonlik va shafqatsiz din deb bilishini aytgan. Dushanba kuni Afg'oniston poytaxti Kobulda bir necha yuz kishi Amerikadagi cherkovning rejasiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Rossiya prezidenti ishchi tashrifi bilan Qozog'istonga bordi. 2 kunlik tashrifi davomida Dmitriy Medvedevning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan muzokara olib borishi va 2 davlatning mintaqalararo hamkorlik forumida ishtirok etishi rejalangan. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, Rossiya rahbariga Sverdlovsk oblasti gubernatori Aleksandr Misharin hamrohlik qilmoqda. Hozirda Sverdlovsk oblasti Qozog'iston bilan hamkorlikni kengaytirishni rejalamoqda. Rossiya prezidenti Qozog'istonga tashrifi davomida savdo-iqtisodiy sohadagi hamkorlik, energetika, bojxona ittifoqi va yagona iqtisodiy hudud masalalariga oid muammolarni ham muhokama etishi kutilmoqda.
Bugungi iqtibos.
Litseydagilar ketyapti. Meni onam hamshira bo'lib ishlaydilar, qishloq vrachlik punktida. O'shalarni ham paxtaga chiqarishyapti, majburiy chiqmasanglar bo'lmaydi deb. Shu hamma paxtaga, xalq esa yaxshi teryapti. Xalq narxni aytgani yo'q, lekin narx aytmasa ham xalq teryapti. Hamma paxtaga, bekor o'tirgan odamni o'zi yo'q. O'qituvchilar, o'quvchilar ham paxtaga chiqadi. Litseydagilar o'zi ertaga paxtaga ketadi. Hamma paxta, paxta kompaniyasi bil, undan ham qatol bo'lsa kerak.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi va mushtariylarimizning ba'zilari bu yil ham paxta dalalarida bolalar ter to'kayotgandan gapirdi. Eshitganingiz Surxondaryoning Qumqo'rg'ondan qo'ng'iroq qilgan 17 yashar tinglovchimiz Mavludaning hamkasbim Abdulla Iskandar bilan suhbatidan iqtibos edi. Ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat tongi 7dan 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama mehnat kuni munosabati bilan Viskonsin shtatining Milwaukee shahrida qilgan chiqishida amerikalik qonun chiqaruvchilarni mamlakat infratuzilmalarini rivojlantirish rejasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Uning amalga oshishi AQShda ishsizlar soni kamayishiga hissa qo'shishi aytilmoqda. Mazkur reja AQShning avtomobil va temir yo'llari, aeroportlar va boshqa muhim infratuzilmalarni ta'mirlash uchun kelasi 6 yil davomida 50 milliard dollar mablag' ajratishni nazarda tutgan. Reja amalga oshishi uchun uni Kongress a'zolari tasdiqlashi kerak. Ammo federal byudjetdagi kamomad bois rejaning tasdiqlanishi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2012-yilda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida qatnashishi haqida qaror qabul qilmaganini aytdi. Qora dengiz sohilida joylashgan kurort Sochi shahrida so'zlagan Putin saylovga yaqin qolganda bu haqda qaror qabul qilishini aytdi.
Как мы будем поступать в 2011 году в преддверии или в начале 2012?
2011 yilda yoki 2012 yil boshida nima qilmoqchi ekanimiz to'g'risida men va prezident Dmitriy Medvedev allaqachon aytganmiz. Biz mamlakatda yuzaga kelgan vaziyatga qarab harakat qilamiz. Qanday ishlarni amalga oshirganimizga, xalqning kayfiyatiga qarab harakat qilamiz. Hozir bu haqda gapirishga vaqt hali erta, dedi Rossiya bosh vaziri. Putin va Medvedev 2012-yilda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida ikkisidan biri o'z nomzodini qo'yishiga kelishib olgani aytiladi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on fuqarolarni konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha shu hafta oxirida o'tkaziladigan referendumda ishtirok etishga da'vat qildi. Aholisining aksari kurdlar bo'lgan viloyatning Sanliurfa shahrida minglab odam oldida chiqish qilgan Erdo'g'on turklar har qanday bosim va tahdiddan xoli bo'lgan tarzda erkin ovoz berishlari shart ekanini, xavfsizlikni ta'minlash uchun barcha choralar ko'rilganini aytdi. Ayni paytda kurdlar tarafdor bo'lgan Tinchlik va demokratik partiya 12 sentyabr kuni o'tkaziladigan referendumga boykot e'lon qilgan. Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg o'z mamlakati va Rossiya Arktika dengizidagi chegara xususida uzil-kesil kelishuvga erishganini va kelasi haftada kelishuv imzolanishini ma'lum qildi. Muhtaram tinglovchi, bu Toshkent vaqti bilan tong 7 ga qadar olingan xabarlar edi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Qamoqdan yana bir e'tiqod mahbusining jasadi keldi. Qamoqda o'ldirilgan aytilayotgan 37 yashar Shavkat Olimxo'jayevning onasi bilan suhbat. Diniy qarashlari uchun qamalgan Xayrulla Hamidov prezidentdan sidqidildan kechirim so'radi. Yoshlar telekanalida tozalash boshlandi. Ikki xodim poraxo'rlikda ayblanib ishdan bo'shatildi. O'zbek dori-darmon bozorida nima gap degan savol javobini ham bugungi eshitirishimiz davomida qidiramiz. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va chodir xayol rukunlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Navoiydagi 64/46 raqamli qamoqxonadan yana bir e'tiqod mahbusining, dindor mahbusining jasadi keltirildi. Marhum Shavkat Alimxo'jayevning onasi, Toshkent shahri Sergeli tumanida istiqomat qiluvchi Nasiba Alimxo'jayeva so'zlariga ko'ra, o'g'lining tanasida qiynoq alomatlari bo'lgan. Marhumning yuzlari ko'kargan, bir ko'zi esa chanoqdan chiqib ketgan va bosh miya suyagi ochilgan. Tungi soat 3lar atrofida marhumning jasadi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib kelingan va o'sha zahotiyoq dafn etilishi qat'iy bir tarzda talab qilingan. Ozodlik bilan suhbatda Nasiba Alimxo'jayeva o'z o'g'li jasadi bilan birga yana bir mahbusning jasadi ham bo'lgani va ichki ishlar xodimlari uni boshqa manzilga olib ketganini aytadi.
Demak, kechasi olib kelingani, kechasi olib kelingan jasad.
Topgani, kechasi.
Soat nechida?
Yarimda, 2 yaqinmi, 2 yarimdami shunaqa.
Kim olib keldi, qanday holatda olib keldi?
U urgan, ana bitta o'ng ko'zi chiqib ketadigan bo'lsa, o'zi o'ynab ko'zi chiqib qolgandi, bu yerda bittasida lavlari ko'karib ketgan, boshini ketgan naqa tepada. Bu quloqdan quloqigacha kesilgandi, tikilgan diyorlar. Qo'lini, oyog'ini boylab qo'ygandi, endi boylaydi-ku. Hamma ko'rdi uni, mahalladagilar. Kishi olib keldi dedi. Damasi ikkisi edi dedi. Ikkita o'lik olib kelishgan o'sha kuni dedi. Bittasini buyoqqa tushirdi, bittasini olib ketishdi yana dedi.
Ikkita jasad qolgan. Sizlardan talab qilishdimi darrov dafn etishni?
Ha, sirozi chiqarish kerak deyishdi.
Sizlar o'zingizlar alohida tibbiy tekshiruvdan o'tkazishga harakat qilmadinglarmi?
Yo'q, qilmadik. Bizani sirozi aytmanku, yo'q uchini nega go'rkayni o'zingizga chaqirib kelishdi o'sha kechasi. Etishdiki, ertalab anaqa ertalabki chiqarasiz naqaga dedi. Ertalab 5:30da lekin olib ko'mildi bola. Hech narsa qilolmadik. Qo'shnilar aytyapti, butun anaqani o'rab olishgan dedi. Ro'v deyam sotdi. Anaqa ham nima deydi, kengligi ham, kengsizi ham hammasi sho'tda edi deyapti.
Nasiba opa, sizni so'zlaringizdan demak bitta qiynoq alomatlari bor edi, lekin mana o'lim haqidagi guvohnomada organizm umumiy qonsizlanishidan vafot etdi deb qo'yilgan.
O'shanaqa deb yozilgan, men tushunmadim bu nima degani. Aprelda 2 soatlikka gapirishib, naq qilib, o'zim ham birga shuni sog'liklaring qanaqa yaxshi. Mayitim yana bo'lib keldi, avgustda 30-da kelaman, xudo xolasa, sutkalikka deb ketganman.
Demak, sizningcha qiynoqdan vafot etgan?
Urgandi, o'sha urgandan yo orqasidan bo'qqanmi, buni ko'zi o'zidan o'zi chiqib ketmaydi-ku bolani, to'g'rimi? Qiynagani ko'rinib turibdi-da. Mayitim, anaqalarga rasmga olinglar, hammasini qo'lida telefoni bor edi. Qo'rqishdi-da bular, odami turibdi ichida. O'shadan anaqa kelgan odam turibdi.
Opa, endi o'zingiz qanday xulosadasiz endi, Nasiba opa, mana bu musibatdan keyin?
Men xulosam, meni hech kim, bizani hech kim xulosa olmayapti. Men bilmayman, nima sabab, savol javob nima bo'lgan, Anjondan Navoiyga nimaga jo'natgan? Anjonga olib ketganda ham o'sha yerda ham qiynoqli bo'lgan. Oyog'ini tegiga urgan, qo'lini ikkisanga sovurib, o'ng qo'li ishlamay qolgan bolamni yozdim shuni tiqib o'tirganligiga. Hech qachon xulosa olmadi. Qo'rqitishadi oilasini, nima qilishimizni. Menga prosta hozir alam qilayotgani nima uchun o'ldirishdi, nima uchun qilishdi bilmayman.
Navoiy qamoqxonasida qiynoqlardan o'rganayotgan 37 yashar Shavkat Alimxo'jayev 1999 yilda Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2008 yilda ozodlikka chiqishiga 50 kun qolganida qamoqxona ichkarisida tag'in sud qilinib, yana 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Shu yil 15-iyun kuni o'g'lini ko'rib qaytgan Nasiba Alimxo'jayeva uning sog'lom ekani va sog'ligidan shikoyat qilganini eslar ekan, nima uchun dindor mahbuslarga, e'tiqod mahbuslarga bunchalik qiynoq va o'lim degan savoliga mamlakat rasmiylaridan javob ola olmagani bois O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga murojaat qilganini aytadi. Tashkilot rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bu so'nggi bir oy ichida ayni mazmunda uning tashkilotiga bo'lgan 4-chi murojaatdir. Har 4 holatda ham jasadlari yaqinlarga topshirilgan mahbuslarning diniy motivlar bilan qamalgani va qiynoqlardan o'lgani qayd etilgan. Bu endi 4 holat faqat arz qilingan holatlardir. Nasiba Alimxo'jayevani aytishicha, uni o'g'lini jasadini olib kelish bilan birga yana bir mahbusning jasadi ham mashinada bo'lgan va ichki ishlar xodimlari uni Toshkentni boshqa manziliga olib ketishgan. Demak, O'zbekiston qamoqxonalaridan dindor mahbuslarning jasadlari kelishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Diniy qarashlari uchun qamalgan futbol sharhlovchisi va jurnalist va diniy va'zlari bilan mashhur bo'lgan Xayrulla Hamidov prezidentdan kechirim so'radi. Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas Hamidova 27 may kuni Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 6 yil ozodlikdan mahrum qilingan Xayrulla Hamidovning onasi o'g'li amnistiyaga ilinganiga 100% ishonchi komil ekanini aytmoqda. O'g'li bilan uchrashgan Muqaddas Hamidovaga ko'ra, Xayrulla O'zbekiston prezidenti nomiga af so'rab maktub yozgan va yaqinda bu maktubga af etilsin, ammo yakuniy qarorni qamoqxona ma'muriyati qabul qilsin degan mazmundagi javob xati kelgan. Boshqa tafsilotlarni Nodira o'rgandi.
Muqaddas Hamidova o'g'li o'zbekistonlik taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov 2 oy muqaddam O'zbekiston prezidenti nomiga af maktubini yozgani va bu maktubga yaqinda javob kelgandan so'ng u prezident farmonida ko'zda tutilgan amnistiya qilinuvchi mahbuslar toifasiga kirganini aytar ekan, Navoiyning Qiziltepa tumanidagi qamoqxona ma'muriyati uni ozodlikka chiqarishiga ishonchi komilligini ta'kidladi.
Kechirim xat yozgan ekan, xudo xolisi af etilsin debdi. Mana faqat u yoqda masalasi hal qilar debdi turma. Lekin shunisi bo'yniga olmagan shu paytgacha. O'shanda ham shunaqa yozilgan ekanki, keyin af etilsin, faqat o'sha zona hal qilinsin deyilibdi. Mana xudo xolisa amnistiya chiqdi endi. O'shaning uchun tushdi deb o'tiramiz biz, xudo xolisa 100% tushdi deb o'tiraman men.
Muqaddas Hamidova ayni paytda Qiziltepadagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Xayrulla yaxshi sharoitda saqlanayotgani, unga nisbatan qamoqxona ma'muriyati yaxshi munosabatda bo'layotganini ham ilova qilib o'tdi.
Majbur bir turma desa yomon deb o'ylardim, shunaqa sharoitlari zo'r. Yaxshi Xayrulla ham unaqa hech anaqa qilinmagan, xudo xolisa. Yaxshi 3 kun mana qo'yib qo'ydi, yonida tualet, yonida hammom. Addini o'zizani juda ham yaxshi sharoiti. Hamma yo sharoitga gap yo'q. Ko'rib ancha endi va hech kim borgulu qilmasin, lekin bu anaqa yaxshi bari hurmati hamma joyda bor bo'lamanmi? Shunisiga ham anaqa qilib keldim deb ko'rib, shunga ham xursand bo'lib shukur deb keldim qizim.
Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas Hamidova so'zlari edi. Xayrulla Hamidov shuni kuzatib borayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Xayrullaning prezidentdan kechirim so'ragan maktubiga javob kelgani albatta ahamiyatli jihat deydi. Boisi qamoqxona ichkarisidagi qiynoqlar yoxud yaqinlarining bosimi ostida prezidentdan kechirim so'rab maktub yozgan ko'pgina siyosiy mahbuslar maktubi aksar hollarda qamoqxonadan chiqarilmaydi. Agar qamoqxonadan chiqarilsa ham bunday mahbuslar maktubi ko'p hollarda javobsiz qoldiriladi. Ammo bunday maktublarga javob kelib qolsa ham biror mahbusning amnistiyaga tushishi bo'yicha so'nggi qarorni shunday maktubga qo'shib qamoqxona ma'muriyati tayyorlab beradigan bir dunyo hujjatlarni sinchiklab oylar davomida ko'zdan kechiradigan maxsus komissiya qabul qiladi.
hozir ichki ro'yxatlar tayinlanyapti bu masalada, o'sha paket dokumentov deydi. Har bir qamoqxonadan shu amnistiyaga tushganlarning familiyasi keladi, o'sha hujjatlari, o'shanga nimasi, ana o'sha komissiya hal qiladi. Tavsiyama bo'lsa, o'sha guruhlar haligi har bir o'sha vazirliklar, nima sud, shu nimalari qo'l qo'ysa, rozi bo'lsa, ana o'shanda o'sha amnistiyaga qo'yish mumkin.
O'zbekiston mustaqil himoyachilar tashabbus guruhi rahbari odatan Xayrulla Hamidov tek siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbuslar amnistiyaga tushirilmaydi, ammo xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turgani bois aynan shu jurnalistning ozod etilishi mumkinligiga umid bor deydi.
Umid har doim bor, endi umid buni vaqt ko'rsatadi. Hozir bir narsa deyish juda ham og'ir bu masala.
Eslatamiz, 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlar bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Avvaliga futbol sharhlovchisi, keyinchalik Navruz radiosi orqali efirga uzatilib, so'ngra disklarda sotila boshlagan Xolislik sari deb nomlangan diniy ma'rifiy dasturlar bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida tanilgan Xayrulla Hamidov shu yil 21 yanvar kuni hibsga olingan edi. Xayrulla Hamidovning qamalishini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro amnistiya kabi tashkilotlar keskin qoralagan va uning zudlikda ozod etilishini talab qilgan.
Eslatib qo'yamiz, diniy qarashlari uchun qamalgan Xayrulla Hamidov prezidentdan kechirim so'radi va Xayrulla Hamidovni mana shu mustaqillik sharafati bilan chiqarilgan amnistiyaga tushish imkonlari ham paydo bo'lgani aytilmoqda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Yoshlar telekanalida tozalash boshlangani aytilmoqda. Telekanalning ikki xodimi o'z lavozimini suiiste'mol qilganlik va poraxo'rlikda ayblanib ishdan bo'shatildi. Jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar bu holat o'zlarining tanqidiy chiqishlarga javob tarzida ekanini va ayni paytda o'zlarga nisbatan bosim va ta'ziqlar bo'layotganini ham aytmoqda. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Yoshlar telekanali jurnalisti Saodat Omonovaning ozodlikka aytishicha, o'zi va hamkasbi Malohat Ishonqulova O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi muammolarni ommaga oshkor qilganidan so'ng yoshlar kanalida tozalash ishlari boshlandi.
Prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'sha Milliy teleradio kompaniyaga kelib ketgan ekanlar. O'shandan keyin bizda davrda mas'ul kotib bo'lib ishlagan Dilbar Qosimova, keyin Yoshlar teleradio kanalida texnik masalalar bo'yicha mas'ul Dilshod Muhammedov ishdan bo'shatilgan. Asosiy o'sha yirik-yirik mablag'lar o'zlashtirayotganlar, noqonuniy o'zlashtirayotganlar qolib ketib, bular ketishganda. O'sha ish jarayonida o'z lavozimini suiiste'mol qilganini vachqirib ko'rsatishgan deb aytishdi. O'sha pora olishlar, tasvirga jo'natish jarayonida. Vajdak aytganidek, qonun mayda pashachalar ilinib, yiriklari qutilib qoladigan to'r bo'lmasligi kerak-da. Afsuski, Milliy teleradio kompaniyada bu safar xuddi shunday holat yuz berdi va o'sha katta nahanglar suvdan quruq chiqishdi-da.
Deydi Saodat Omonova. Yoshlar telekanali mutasaddilari bu tashkilotda ro'y berayotgan hodisalarni izohlashdan bosh tortdilar. 30 avgust kuni jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar ozodlik orqali prezident Islom Karimovga murojaat qilib, teleradio kompaniyada avj olayotgan mahalliychilik, guruhbozlik, iqtisodiy jinoyatlar va senzura kabi muammolar avj olganiga e'tibor qaratishni so'ragan edi. Jurnalistlar iddaolariga ko'ra, hukumat doirasidagi ayrim shaxslar homiyligida Yoshlar kanali direktori Xayrulla Nuriddinov hamda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Alisher Xo'jayev davlat pullari o'zlashtirish, tamagirlik, ijtimoiy tengsizlik kabi qonunbuzarliklarga mukkasidan ketgan. Rasmiy matbuotda ishlayotgan ikki jurnalistning davlatga qarashli telekanaldagi muammolarni ommaga ochiqlaganini ba'zilar jasorat deya baholayotgan bo'lsa, boshqalar buni hokimiyatdagi ayrim doiralar buyurtmasi bilan qilinayotganini aytmoqda. Oshkora chiqishlarni maxsus buyurtma deyotganlarga javoban jurnalist Saodat Omonova bunday javob qaratdi.
Biz orqamizda kimlardir guruh, qaysi bir guruhlarni vazifasini bajaryapmiz degan gaplarga men umuman qo'shilmayman. Bu bo'lmagan narsa, bu absurd. Biz senzuraga qarshi chiqdik. Birinchi o'rinda biz o'sha mahalliychilikka qarshi chiqdik. Men o'qidim hatto internetda ham, bularga lavozim kerakdir, bularga pul kerakdir, gap undamas, gap nohaqlik ko'rsatmoqda. Bizni prezidentimizdan aytganlar, odam har qanaqa qiyinchiliklarga chidashi mumkin, lekin nohaqlikka chidolmaydi. Biz nohaqlikka qarshi bosh ko'tardik. Odamlar boshqalar nima desa deyversin, lekin orqamizda hech kim yo'q.
Malohat Eshonqulova ham tanqidiy chiqishlari shaxsan o'zining tashabbusi ekanini aytadi.
Jurnalist uchun eng og'ir narsa, eng uyatli narsa birovning qo'lida qurol bo'lish deb hisoblayman shaxsan menda. Men nimaki qilgan bo'lsam, vijdonim buyurgan ishni qilganman. Avval boshdan ham va har doim aytaman, meni orqamda prezident turibdi, boshqa hech kim emas deb. Men qonun ustuvorligiga ishonib, prezidentga ishonib boshlaganman. Mana shu nohaqliklarga qarshi kurashni. Agarda menda o'sha ishonch bo'lmagan deydi, men haqsizliklarga, mahalliychilikka, poraxo'rlikka, senzuraga, tanish bilishchilikka, guruhbozlikka, ijtimoiy tengsizlikka qarshi bosh ko'tarmagan bo'lardim.
Jurnalist Omonmaga ko'ra, ayni paytda unga nisbatan bosim va ta'ziqlar kuchaygan.
Telefonlarimiz silanayapti, orqamizdan odam qo'yilgan, kuzatishyapti, bilyapmiz. Internetdagi xatlarimiz ochib o'qilyapti, kimdir bizani tekshiryapti. Bu mana shularni o'zi ta'ziq emasmi? Siyomkaga chiqarishmayapti, masalan, har kuni boraman, kelaman, boraman, qaytib kelaman. Nimaga ishga chiqarishmayapti?
Dedi Saodat Omonova. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi jurnalisti Yoqubjon Xo'janberdiyev ikki hamkasbi iddaolarining ayrimlarini inkor qilib, ba'zilarda jon bor degan fikrini bildiradi.
Men Saodat Omonova bilan ham, Malohat bilan ham shaxsan tanishmasman, lekin ularni ko'rsatuvlar orqali taniyman. Endi ularni bevosita yoshlar televideniyasi haqida chiqishlariga kelganda shuni aytish kerak. Men nazarimda shamol bo'lmasa daraxtni bargi ham selgillamaydi-da. Shu ularda aytgan gaplarda qandaydir jon borki, o'sha yerda mana shunday haligi nimalar bo'lyapti. Agar Sodir Omonovni aytgan gaplari yolg'on bo'lsa, ularga qarshi bir chora ko'rilsin. Yo, seni gaping bunaqa emas, bunaqa deb tushuntirib berilsin. Tushuntirib berilmasa bular, ularni chiqishlariga munosabat rasmiy nimalar tomonidan aytilmasa, mana shunday gap so'zlar ko'payaveradi deb o'ylayman.
Endi Yoqubjon aka, siz ishlayotgan redaksiyada o'sha senzura bormi?
Senzura yo'q-ku, o'zi senzura. Senzura allaqachon olib tashlangan, lekin biz ichimizni, o'zimizni ichimizda senzura bor. Har birimizni. Jumladan meni o'zimni ichimda ham ko'rayotgan materiallarni qarab, bu bugungi haligi siyosatga to'g'ri keladimi, kelmaydimi deb taroziga solib ko'rasiz. Bizi o'sha hamma fojia shundaki, hamma narsani shu bugungi to'g'ri kelish kelmasligiga qarab baho berayotganimizda. Hamma fojia shunda.
Jurnalist Yoqubjon Xo'janberdiyev fikrlari edi.
Demak, Yoqubjon Xo'janberdiyevni aytishiga ko'ra, shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi. Umuman mana O'zbekiston telekanalidagi jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar shu telekanalni tanqid qilishdi va mana hozir mana shu lavha efir ketayotgan paytda hamkasbim Sadriddin kirib keldi studiyaga. Sadriddin, mana shu qadar katta bitta mexanizmda ikkita mana Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulovani shu isyoni, shu nima deymiz, o'ziga xos jurnalistik jihodi biror bir samara berishiga ishonasizmi? Ishonib bo'ladimi unga?
Aslida Saodat Omonova hamda Malohat Eshonqulovalarning bu chiqishlari endi juda ko'p o'zbekistonliklar uchun kutilmagan narsa bo'ldi, chunki O'zbekiston televideniyasining muxbirlari O'zbekiston televideniyasi rahbarlariga qarshi bir norozilik bildirganligi endi buning samara beradi yoki bermaydi deganiga rostiga men o'zim unchalik ishonmayman, chunki O'zbekiston televideniyasi 100% aytaylik O'zbekiston hukumat tomonidan nazorat qilinadi va albatta bularning chiqishlari yana bir oddiy ushali katta bir izdihomda yo'q bo'lib ketadigan bir irmoqqa o'xshaydi.
Keyin jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar o'sha bu holatni Karimov bilmaydi va orqamizda Karimov turibdi degan da'vo iddaolarini aytishmoqda va dunyodagi bir necha tashkilotlar, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni ham erkin matbuot dushmanlari ro'yxatidagi eng baland joyga qo'yishgan, ham internet dushmanlari qatoriga qo'yishgan va bu iddaolarda mana Karimov bilmaydi, Karimov bizga yordam beradi, mana shu so'z erkinligi uchun deganda ham bir samimiy bolalarcha bir nima yo'qmi bir nima?
Abdulla Iskandar, men Saodat Omonovani masalan shaxsan taniyman. O'sha 2005-yilda biz Toshkent byurosida ishlab yurganimizda ko'p uchrashuvlarda birga bo'lardik. Lekin shu jurnalist qizgina har zamon Şu televizyon içindeki yaşlar telekanalı içindeki şu haliki numaralar hakkında gapirib qo'yardi voqealar hakkında. Mesela bizning eshitirishlarimiz borgandan keyin rosa kesiladi, qaychiladi deb o'shanda aytib qo'yardi. Lekin shu jurnalistning qalbida qanday bir cho'q borligini, bir uchqun borligini men o'shanda bilardim.
Uchqunda alanga chiqadi degan mana bu nima Lenin bobo aytgan bu gapni o'sha kommunistlarga xos gaplardan biri. Endi ayni paytda bu jurnalistlar o'sha protest bildirayotgan, isyon qilayotgan paytda maktablar yopildi, demak kollejlar yopildi. Bugun erkin mikrofonga telefon qilgan bir-biridan farqli bir nechta mushtariyalarimiz maktablar, kollejlar yopilib hamma demak paxtaga ketayotganini aytishdi. Sariosiyolik o'qituvchilar ko'rpa to'shagini yelkaga tashlab paxta terimiga jo'nagan, aniqrog'i majburan jo'natilgan. O'zbekistonda boshlangan paxta terim mavsumi o'z qariga birinchi bo'lib jamiyatning juda ham beozor qatlami bo'lgan o'qituvchi va o'quvchilarni torta boshladi. O'qituvchi bugun paxtakor bo'ldi. Kuni kecha u g'o'zaxo'rlarga qarshi kurashib yurgan agronom edi. Darvoqa bugungi o'zbek jamiyatida o'qituvchi yana qanday kasblarni o'zlashtirmoqda? Sadriddin, sizdan so'raymiz bu gapni. Har holda
albatta, Abdulla Iskandar, shu mavzu o'qituvchilarning mana 6-chi sentyabrdan boshlab Sariosiyo tumanida va Surxondaryo viloyatining boshqa tumanlarida yoppasiga paxta terimiga jo'natilishi bizning xayolimizda mana shu fikrning uyg'onishiga sabab bo'ldi. Ya'ni o'qituvchi bugun qaysi kasb egasi o'zi? O'qituvchi bugun o'zi o'qituvchimi yoki u jamiyatdagi boshqa kasblarni ham o'zlashtirib oldimi? Eng avvalo uning keling paxtakor bo'lganiga bir nazar tashlaylik.
Bugun mana 6 sentyabr bo'ladigan bo'lsa, Sariosiyo tumani bo'yicha yoppasiga barcha maktablardan 10tadan 20tadan o'qituvchilar soniga qarab Sherobod tumaniga, Uzrobod tumaniga Sariosiyo tumanidagi barcha o'qituvchilar jo'natib ketdi. Avtobuslarga yuklarini ortishib paxta terimiga yangi o'quv yilini birinchi choragini birinchi oyida darsga endi borib Xudo xohlasa paxta dalalarga o'tishadi. Dalalarda javlon urib paxta terib dars o'tishgani jo'nab ketishdi bugun 10 kunlik xizmat safari. Har bir o'quv yili davomida albatta birinchi choragi hisobi bo'yicha tumanimizdagi o'qituvchilar barchasi sentyabr oktyabr oyida o'qituvchilik kasbini vaqtincha topshirib turishib paxtakor zarbdor paxtakorlarga aylanib qoladi.
Qarangda Abdulla Iskandar, zarbdor paxtakorlarga aylandi deb bir istehzo bilan aytyapti.
O'zi paxtakor degan so'zida o'zbeklarda istehzo ham bir ma'no, lagambardor, xushomadgo'y degan ma'noda ham keladi paxtakor degan.
Balki Abdulla Iskandar, qarangda endi o'qituvchi paxtakor hozir. Lekin bir zum o'tib mana bahor kelgandan keyin o'qituvchi yangi bir kasbni egallaydi. Bu ham bo'lsa endi g'allakor bo'ladi.
Hatto o'qituvchilar uyma-uy yurishib har bir maktabga 4 tonna, 5 tonna boringki, masalan 10 o'qituvchiga 4 tonna bo'ladigan bo'lsa, bir 30 o'qituvchimiz bo'ladigan bo'lsa, 12 tonna, 20 tonna paxta dalasiga ekilgan bug'doyni bugun bilan ta'minlash, mineral o'g'itni ta'minlash uchun uyma-uy yurishib go'ng yig'amiz. O'sha tuman hokimligi tomonidan, Oblona rayoni tomonidan majburlab, hatto o'qituvchilarga go'ng majburiyati topshirilyapti. Uyma-uy yurib yig'amiz. Majburiyatni bajarmasak iloji yo'q.
Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin Ahmedovning gaplari edi bu. Abdulla Iskandar, mana o'qituvchi g'allakor bo'ldi. O'qituvchi paxtakor bo'ldi. O'qituvchi lekin baribir shu paxtazordan chiqmasdan yana bir kasbni egallar ekan. Bugungi o'zbek jamiyatida u ham bo'lsa agronom, entomolog bo'lar ekan. Ayni o'qituvchi ta'tilga chiqqan kunlarda bu haqda bizga Namanganning Mingbuloq tumanida o'qituvchilik qilayotgan Ibrohimjon aka gapirib berdi.
Men aytadiganim Sadriddin aka, hozir mana yozgi paytlarda o'qituvchilarga qishloq xo'jalik ishlarini ham topshirishdi aka. Bizni direktor o'rinbosarini javobgar qilib tayinlagan, ammo o'qituvchilar paxta dalasiga olib borasan, anavi to'sakka qurt tushadi-ku. Shu to'sakka tushgan qurtlar terilishini nazorat qilish kerak bo'lsa, o'qituvchini o'zi ham dalaga yer ichiga tushib shunaqa narsalarni terib yurish. 1-2 yil oldin o'zim ham shunaqa ishda qatnashganman, kirib qurt terganman, ko'zakni qurtini. Ondan tashqari yana o'tini yildirishga jalb qilishgan ayolim ham birga ishlaydi. Shu bu yilgi yozda 2 martami 3 martami o'sha dalaga borib ishladi. Guruh qilib qo'yadi-da. Masalan, maktabda o'qituvchilar soni 50 ta bo'lsa, 10 tadan 5 ta guruh qilib qo'yadi-da. 10 tasi bir hafta borsa dalaga, yana 10 tasi keyingi hafta boradi. Otpuska vaqtida shunaqa qilindi.
Sadriddin, mana eshitdik, o'zbek jadidlarining otasi hisoblangan Ibrohimbek Gasprinski, Ibrohim Gasprali o'zini qaysi maqolasida o'qituvchilarga xitob qilib, aziz o'qituvchilar, bugungi mana shu holga tushib qolganingiz uchun biz noshud o'quvchilaringizni kechiring. Sizlar shunday ahvolga tushib qoldingiz deydi. Nahotki o'qituvchilar shu qadar shunday ahvolga tushib qolgan va ulardan kim kechirim so'raydi va ular yana qanday xizmatlar bilan mashg'ul Sadriddin.
Ayni kunda o'zbek jamiyatida o'qituvchilarning juda ham kasbi ko'p ekan. Biz tinglovchilarimiz bilan o'qituvchilar bilan bo'lgan muloqotda ularning yangi kasblarini o'zlashtirib olganliklarini, qo'shimcha yana majburiy tarzda unga yuklangan ishlarni bajarish asnosida yangi kasblarini o'zlashtirib olganini guvohi bo'ldik. Masalan, Ibrohimjon akaning aytishicha o'qituvchi bundan tashqari mahallada yurib, yana tuman hokimiyatining topshirig'ini bajaradigan gaz, svet uchun, chiroq uchun pul yig'adigan yana bir mardikorga aylanib qolgan.
Nimani svetchi, gazchi deganlaringizda ham o'zim ham qatnashganman. Bu hozir yoz paytida haqqani ish olib aytilmay qo'ydi o'qituvchilarga-ku, lekin ana shu aprel oyida, aprel, may oylarida o'zimiz ham uyma-uy yurib, hisoblagichlardan yozib, knishkalarini tekshirib, farqini, qarzi bormi, haqqi bormi, hammasini plus minusigacha qo'yib, balansini berib yurdik-da topshirib. Shaxsan men o'zim ham 4 marta, 5 marta o'zimga biriktirilgan mahallani aylanib shuni qilib berdim. Bundan tashqari yaqinda bir 15 kun 20 kun bo'ldi shekilli, pensionerlar bo'ladi-ku, pensionerlar uyiga kiribdi-da, har bittalaring 4 tadan pensionerdan ariza olasizlar, pensiyamni plastik kartochkaga o'tkazib to'lanishiga roziman deb ariza beringlar, shunaqa tushuntirish ishlarini olib boringlar dedi. Men 5 tasidan iltimos qildim. Uni ichida 3 tasi rozi bo'lib qilib berdi. 3 ta yo 4 tasi norozi bo'ldi. Qilib bermadi, bor qayga borsang boraverdi-da, qolgani 3tasi rozi bo'lib shunaqa qilib berdi, o'shani arizasini kirib keyin direktor o'rinbosariga topshirdim.
Abdulla Iskandar, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, o'qituvchining deyarli qo'li ishdan bo'shamaydi. Tuman hokimiyatining qo'li yetmas ishlariga, ya'ni odam topilmas ishlariga baloga qolgan yana o'qituvchilar, yana o'sha muallimlar. Bu hozir biz sanab o'tgan kasblardan tashqari o'qituvchilar yana bir nozik, nazokatli kasbni ham ularga yuklashibdi. U ham bo'lsa sanitarlik, ya'ni o'sha obodonlik, o'sha tozalik ishlariga bosh qosh bo'lishni bu vaqtda sirdaryolik o'qituvchi Gulbahor gapirib berdi.
Mahalladagi obodonlashtirish ishlari ham o'qituvchilar zimmasiga yuklatiladi. Har bitta mahallasi o'qituvchilar o'zi nazorat qiladi, tozaligini, daraxt ekishlarini. Mana shu har bitta o'qituvchiga bittadan ko'chani bo'lib bergan, o'zi yashaydigan ko'chani. Masalan, suv masalasi bo'yicha suvga pul yig'ishga ham o'qituvchilar yordam beradi, gazga pul yig'ishga ham o'qituvchilar. Hamma narsa o'qituvchilar bo'yniga yuklatilgan hozir. O'sha nima qilib qo'yadi, zimmasiga topshirib qo'yadi har bitta ko'chani. O'shanga mana fuqarolar yig'inda yig'ilish bo'lsa, borib o'shanga ular ham hisobot berishadi.
Umuman olganda, Abdulla Iskandar bugun o'qituvchining jamiyatdagi roli, ularning aytishlaricha ularning obro'lari o'sha el oldida, bolalar oldida va butun jamiyat oldida tushib ketyapti, chunki o'qituvchining bundan aytaylik 20 yil oldingi mavqei, bu 20 yil oldingi obro'si ularda qolmayapti.
Hojiboy Tojiboyni shunaqa bir hazil bo'lgandim, tagi zil bo'lgan bir hangamasi bor. Traktorchilarni to'rga o'tkazib, chiqay o'qituvchilar deb ularni haydab yuborilishi bu hazil emas, bu o'ylanadigan bir mavzu. Mana o'qituvchilar qachon o'qituvchilik qiladi? Bu paxtaga borsa boshqa.
Hamma gap shundada,
qachon ta'lim beradi ular bolalarga?
Hamma gap shundada, buning aks ta'siri hamma bolalarning ta'limida, bolalarning ilm olishida, ya'ni bolalarning savodsiz bo'lib qolishida ayon bo'lmoqda, ta'sir qilmoqda. Ya'ni bugun bolalar paxta terishdan tashqari unga o'qituvchilar unga bir malakali dars bergani, bir sifatli dars bergani vaqt ham topolmayotganidan nolishmoqda.
O'zbekistonda boshlangan paxta mavsumi o'z qariga birinchi bo'lib jamiyatning juda ham beozor qatlami bo'lgan o'qituvchi va o'quvchilarni torta boshladi. Hamkasbim Sadriddin bilan bo'lgan suhbatimiz ana shu haqda edi. Sadriddin, rahmat. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Qumqo'rg'onda bolalar paxtaga haydaldi. Surxondaryoning Qumqo'rg'ondan telefon qilgan 17 yashar tinglovchimiz Mavludaxon, ozodlik boshlovchilarini ovozdan tanishini aytish barobarida ta'limdan mosuvo qilingan qishloq bolalari muammosiga diqqatimizni qaratdi.
Chodir xayol eshitirishlarini oborasiz, tanidim. Mani ismim Alda, Surxondaryodan doimiy tinglovchilaringiz bo'laman.
Surxondaryodan qayerdansiz?
Qumqo'rg'on tumanidan.
Xo'p, Qumqo'rg'onda nima gaplar?
Qumqo'rg'ondan paxta terim bizda ancha oldin boshlandi. Salikam ba'zi ilg'or fermerlarda birinchi terim tugadi.
Maktab bolalari chiqyaptimi paxtaga?
Paxtaga? Ha, litseylar. Litseydagilar ketyapti. Mani onam hamshira bo'lib ishlaydilar, qishloq vrachlik punktida. O'shalarni ham paxtaga chiqarishyapti, majburiy chiqmasanglar bo'lmaydi deb. Shu hamma paxtaga, xalq esa yaxshi teryapti. Xalq narxni aytgani yo'q, lekin narx aytmasa ham xalq teryapti. Hamma paxtaga, bekor o'tirgan odamni o'zi yo'q.
Hamshiralar ham paxtada, maktab bolalari ham paxtada.
Endi o'qituvchilar, o'quvchilar ham paxtaga chiqadi. Litseydagilar o'zi ertaga paxtaga ketadi. Hamma paxta, paxta kompaniyasi bil, undan ham qatol bo'lsa kerak. Chunki hosillar uncha o'tgan yilgilarga nisbatan yaxshi bo'lmagan deyshadi bir xillar.
Bolalar maktabda o'qimasdan paxta teradimi?
Ha, paxta teradi. Paxta hech kim men o'qiyman demaydi. Hozir bolalardan so'rsangiz, paxta terishmaz deydi, o'yin deydi. Hech kim men o'qiyman, yo'q, men paxta terishim kerak emas, men o'qishim kerak. Men bilim olishim kerak, ertaga kim bo'laman demaydi. Nechtasini so'rabman, sizlarga kerakmi shu narsa? Paxta tergandan ko'ra ustoz, biz darsga qatnaymiz, bo'lmasa paxta termaymiz desalaring nima qiladi desam, nima kerak dars o'tib deydi, dars o'tmaydi-ku baribir, hamma paxtaga chiqib ketsa deydi.
Qumqo'rg'ondan telefon qilgan 17 yashar tinglovchimiz Mavludaxonni aytish mumkinki teran fikrlari edi. Chiroqchida kollejlar yopildi dedi, Qashqadaryoda maktablar yopilib o'qituvchilar paxta dalasiga jo'natilganini aytmoqchi bo'lgan suhbatdosh.
Paxta sezon boshlandi, men paxtaga ana qilyapmiz.
Paxtaga bolalar chiqyaptimi? Bolalar chiqyaptimi yordamga?
Ha, bolalar ham, ha, bolalar chiqib olib ketdi, mana bizni bir qiz olib ketdi. Kollejda o'qigach edi. Bitta azim ertaga jo'natamiz deb turibmiz.
Paxtaga chiqqan bolalaringiz necha yoshlarda?
Necha yoshda? Ha, bittasi, yo, 91-yil, ikkinchisi 93-yil. Kollejda 3 yil o'qiydi.
Uchi hozir paxta paytda yopiqmi kollej, ochiqmi?
Hozir kollej yopildi.
Chiroqchida kollejlar yopildi dedi, Qashqadaryoda maktablar yopilib o'qituvchilar paxtadalarga jo'natilganini aytgan suhbatdosh. Nafaqam plastikka o'tdi deb shikoyat qildi Namanganning Mingbulog'dan telefon qilgan 67 yasharlik Abdurahim ota.
Mana bizning nafaqalarni plastikka o'tdilar deb juda oilani o'ylantirib qo'ydida. Bizning nafaqalarni avval joylaganda 100% plastikka o'tdilardi. Biz murosaga qo'yib 20%ga ham ariza yozgandim. Endi u bizni anagimizni haqqimizni paymal qilib 20% degan gap bo'lmaydi deb biz arizamizni inobatga olmasdan 100% plastiklarga berdik. Juda norozi bo'ldim. Endi desam shikoyatga o'rin yo'q, yuqoridan topshiriq shunaqa deb tushunadida.
Eshityapman, nima yomon tarafi bor plastik bo'lsa?
Ya plastikte endi beda özünüz bilan zalaga yo'l kira, bozordagi ehtiyoj buyumlarini olish hammasi pul. Bunga biz endi bu oilada 7 kishimiz, bitta o'qiydigan talaba ham bor, institut o'qiydigan ham bor. Bu endi qanday yashaymiz endi?
Nafaqam plastikka o'tdi deb shikoyat qildi Namanganing Mingbulog'idan telefon qilgan 67 yasharlik Abdurahim ota. O'sh aeroportida o'zbeklar talanmoqda. O'zgandan qo'ng'iroq qilgan Nodirjon o'z yaqinlarini bir necha marta Rossiyaga jo'natib, ana shunday xulosaga kelganini aytadi.
Shuningdek, mo'g'ulmo aeroportda 3000 4000 pul olishyapti aka, nagli. Oshchasi bilan aka 5000 6000 bas. Nagli bu haliga nimasi bo'lmayapti aka. Inson bolalarni Rossiyaga o'qishga jo'natdik, hozir sharoit tomonlama, asha chaqirib turadi. Qancha bola ishkam bo'lsa kerak, o'qish ochilganini. Xizmat ukaxonlar jo'natdik-da. Shunga borib nima qilsak tortishib ketdik-a, mancha. Nagli sovuvashyapti-da. Manqa beresam, bu tashilsam bo'lmasa yo'q. Oshsa-oshsa rasodlar bo'lyapti aka.
Ki faqat o'zbeklarda olyaptimi?
To'q o'zbeklarda olyapti aka. Yuz o'zbek bo'lsa misol, menda 3000 olsam hech kim. Ya'ni yondagina 4000 deyishim uchun nagli bo'lyapti aka bu narsa. Bo'lmasa o'tkazmayapti. Dokumenti mana qachon qaytarib yuboryapti. Bu bolalarni o'qishga jo'natyapmiz. Manaqa desa tushunmayapti. Ro'zachi yolg'on gapirmaymiz.
Islom kambag'allik emas, haqning dinidir, deydi Namanganlik tinglovchimiz Novvoy Abdurahmon aka. Bir savolga 5 savob eshittirishiga munosabat bildirar ekan.
Bir savolga 5 javob degan baliga nima chiqdi-ku, mana Islom kambag'al parvarmi, boy parvarmi dedingiz-ku. O'shani javobini bir kishi boy parvar deyapti, bir kishi kambag'al parvar deyapti. Bu Islom bunaqa haliga kambag'al parvar emas, boy parvar emas, haq parvar.
Demak, Islom kambag'allik emas, haqning dinidir, dedi Namanganlik tinglovchimiz Novvoy Abdurahmon aka. Gaz pasaysa non qimmatlaydi. Namangan markazi noibadigan Abdurahmon aka o'z so'zida davom etib, qimmatchilik qanday hosil bo'lishi sabablarini ham aytadi.
Gaz bo'lib bo'lmay, kichik qavatda tarovdan nimaga yaqin pasayib ketadi gazlar. Ana og'izcha nomalga shonga yaqin. Gazlar hamma yoq gaz pasaygan, yoki og'izcha bilganki shondagi gaz inagani ko'tariladi. Bizda suv yo'q mana grantimizda suv yo'q bo'lsa ham hafta-haftalar suv yo'q bo'ladi. Bugun abiyalat qildik tamomila hamma yerda gaz yo'q. Endi suv yo'q hech qayerda o'zi bugun. Lekin bir hafta suv bo'lmay qoladi. Suv tashaymiz. Mana gaz kichki payt pasayib ketadi. Nolla narxi qimmatlaydi. Unni narxi 70 mingga chiqib ketdi. 66 ming kundan kunga o'sishi bor hamma tomonlama. O'shanga masalan doim muxlis yeraman. Hozir bedemak gapimni yo'qotib qo'yganman shekilli hali shoshilib qolib.
O'sha non chiqaradigan tandiringizda o'sha gazlar o'chib qolib, nolla narxi ko'tarilib ketyaptimi?
Gaz pasaydi, ko'mir bosamiz. Ko'mir 7000 so'mdan bir qopi. 7000 ga olamiz, biz non terzi 50 so'mdan pul qo'yamiz terziga. 250 so'mdan olamiz, 300 so'm bo'ladi. 400 so'mdan 500 so'm bo'ladi. Gaz pasaygandan keyin biz gaz pasayganing hisobiga ko'mirib kelib bosamiz, non narxini oshiramiz va unni narxi yana oshdi. Kundan kunga, masalan, 15 kun, 20 kun, bir oyda 10000, 15000 ko'tarilib, 70000 so'mga chiqdi un. 66000 so'mga chiqdi bir qop un. Finansni endi biz uni 70000 olganimizdan keyin bu nonni narxini ko'taramiz. Ölüçüge halkı kıyım böyledi. Şunasını bitti mol kımmat böyledi, kuşayam 10 bin çıkardı. Mol azdan böyledi, kuşayam 5 bin çıkardı. 150 bin böyledi, nönümüz 2 bin çıkardı. Biz deri ki, nah aslı, bizde poti zararı yok. Halk kıyım dedi, halk. Şunasını halkı kıyım böyledi. O'shda mana o'ltimizdi. Biz bag'dagida bir torozdan topib qo'yaveramiz, narxini ko'tarib qo'yaveramiz. Demak, uni pul chiqmaydi. Bizga ozgina foyda qolsa bo'ldi mehnatimizga. Lekin mana bu ummat, xalq, vatandagi fuqarolar qiynaladi, xolos. Shunday mana bu, xolos, shuni aytayapman, xolos.
Gapida davom etib, Abdurahmon aka muhtoj o'zbeklar masjiddan taskin topmoqda deydi qamoqdan namozxon bo'lib qaytgan Novvoy Abdurahmon aka.
Qiynalgan sari insonlar mana qambag'al bo'lib, lekin masjidga nagi namoz o'qigan kirib ketadi. Xudodan muhtoj bo'lib Xudodan so'raydi. Xudo, ey Xudo deydi, bir yordam qil deydi. Uzoq yordam qilar ekansan deydi. Bir hech hokimiyatdan, davlatdan bir yordam yo'q. Faqat bir qanaqadir tashqi bir nimaga sig'inadi. Deyanki, ey Xudo deydi. Hamma odam 80% odam masjidga o'zini yugurib ko'chadan turib ketgan, masjidda odamlar ko'p, hamma odamlar tirikchiligi qiyin. Mana endi bir hayitga nima chiqarish kerak, tog'ora chiqarish kerak, hayitlik qilish kerak, savat berish kerak, yeyish, ichish, maktab boshlanib qoldi. Hamma tomon ummatga juda bir qiynalib qoldi-da. O'shaning uchun masjiddagi odamlar qonni bo'lib ketyapti. Juma kunlari ham, boshqa payt ham hamma muhtojlikdan qiynalgandan bir adolat haqiqatni qidirish uchun shuning uchun ibodatga kirib ketadi, tig'ilib.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik, xolos. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz, muhtaram tinglovchi. Hozir esa yana O'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan iqtisodiy muammolarga qaratsak, e'tiboringizni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Toshkentning Eski shahar qismi markazida yillardan beri qarovsiz holda yotgan Chorsu mehmonxona kompleksini 2012 yil 1-sentyabrga qadar ishga tushirmoqchi. Yoshi katta tinglovchilarimiz uchun eslatib qo'yamiz, bu o'sha Moskva mehmonxonasi, o'sha Chorsu gumni yonida, bu yoqda hammom, o'rtada katta uzun bino. Bu haqda 7-iyul kuni qabul qilingan qaror matni 6-sentyabr kuni ommaviy axborot vositalarida paydo bo'ldi. Unga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi 2007 yilda Chorsu mehmonxonasini 2007 yil sentyabrda 7 million dollarga sotib olgan, Janubiy Koreyada ro'yxatga olingan Daejeon Global shirkatidan sarmoyador sifatida o'z majburiyatini bajarish va va'da qilingan 18 million dollarni mehmonxonani qayta ta'mirlab ishga tushirilishini talab qilgan. Bir qator imtiyozlar barobarida Vazirlar Mahkamasi agar sarmoyador o'z va'dasida turmasa, savdo kelishuvi bekor qilinishi va Koreya shirkati hozirgacha yotqizgan mablag'idan mosuvo bo'lishidan ogohlantirgan. Bu xabar ozodlik diqqatini boshqa bir jihati bilan o'ziga tortdi va hamkasbim Zebuniso bu mavzuda kichik bir tekshiruv o'tkazishni boshladi. Avvalo, bu qaysi jihat Zebuniso sizni tekshiruv o'tkazishga undagan? Mana studiyada hozir hamkasbim Zebuniso.
Abdulla Iskandar, bunaqa xabarlar o'sha O'zbekistonda bunaqa qaror chiqdi yo bunaqa oldi sotdi bo'ldi degan xabarlar kuni ora chiqib turadi O'zbekistonda va ular hammasiga ham e'tibor qaratib o'rmaymiz.
Lekin Yoqubcha Xo'janberdiyev degan do'stimiz mana Mehribon lavhasida shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi dedi, bir shamol ham bordir endi.
Yo'q, bu bizni diqqatimizni tortgan jihat shundan iboratki, bu siz aytgan o'sha Sho'ron Qorg'ur Moskva mehmonxonasi deb ish boshlagan bu mehmonxonani taqdiri juda bir ayanchli holda qolayotganiga qarib 10 yil bo'ldi. 2002 yilda O'zbekistondagi o'sha Davlat mulk qo'mitasi tomonidan bu mehmonxona Gibraltarda ro'yxatga olingan bir shirkatga sotiladi 7,5 million dollarga va bu shirkat ham uni qayta qurib ta'mirlab ishga tushirish niyati bilan go'yoki buni sotib oladi, ammo 2 yildan keyin biror bir pul aftidan bu sarmoya kiritilmaydi qayta ta'mirlash uchun va O'zbekiston hukumatini o'sha tegishli idoralari bu shirkatni haydab uni o'sha shu kiritgan mablag'ini ham demak likvidatsiya qilishadi va endi shirkatni 2005 yilda Turkiya bir shirkatiga sotadi. Bu Turkiya shirkati biz bugun kuzatishlarimizga qaraganda asosan yong'oq, har xil chaqchuqlar bilan Yevropada savdo qiladigan bir shirkat bo'lib chiqdi va uni ham juda bir tayini yo'qroqqa o'xshab ko'rindi. Mana shu shirkat 2005 yilda O'zbek turizm bilan 30-70 hisobida 10 million dollarga bu mehmonxonani sotib oladi. Ayni xuddi shunday shartlar bilan, ya'ni uni ta'mirlab ishga tushirish sharti bilan 2007 yilda yana O'zbekiston hukumatini tegishli idoralari va'dasida turmagani uchun bu shartnomani bekor qiladi va uni endi 2007 yilda Koreyada ro'yxatdan o'tgan Daejeon Global Co Ltd shirkatiga, demak 7 million dollarga sotadi va bu shirkat 18 million dollar sarmoya kiritib mehmonxonani ishga tushiraman degan va'da bilan kirib keladi. Bizni demak mana shu keyingi 7 yil ichida haligi bitta mehmonxonani
nimadan dalolat, ya'ni
o'sha 3 marta savdo
obyekti pullarni oqlash nimasi mexanizmi?
Qarang-da, bitta
bechora Toshkentda o'tirib, cho'qayib turgan bu mehmonxona.
Mehmonxona turibdi, lekin uni atrofida katta oldi berdilar bo'lyapti, juda katta bo'lmasa ham haqiqatan millionlab dollar haqida gap ketyapti. Ammo u mehmonxonaga bir tiyin ham hech kim sarflagani yo'q. Qandoq bo'lsa 7 yil 8 yildan beri shundoqqina ichkaridagi hali aytishiga qaraganda kirib chiqqan odamlari bir qo'rqinchli ahvolda, tashlandiq ahvolda yotibdi. Garchi tashqarisidan sal
yaltir-yultir qilib turgan bo'lsa ham,
sal bo'lsa ham ko'rinishi bo'lsa-da. Endi demak, bizi bugungi kun davomida o'rganganimiz va hali yakuniga yetmagan kichkina bir tekshiruvlarimizdan mana shu uchala shirkatni ham shu mehmonxonaga sotib olib, xaridor bo'lib, keyin uni kelishuv bekor qilingan uchala shirkatni ham tarixi juda shubhali va ularni mana shu 7 million yo 10 million dollar miqdorida pul kiritib, ayni summa aylanyapti. Uchala shirkatda ham 7 million dollarni aylanib, keyin undan mosuvo bo'lish tarixlari ham juda shubhali. Bu borada biz ekspertlar bilan, Koreyadagi biznes qoidalarini, O'zbekistondagi biznes qoidalarini yaxshi biladigan odamlar bilan suhbatlashdik va demak, ertangi kungi dasturimizda mana shu tekshiruvimiz natijalarini nimasi bilan shubhali, bu nimadan daraksiz aytgandek, agar qora qandaydir oldi berdilar daraki bo'lsa, qora oldi berdilarning aynan qay biridan darak ekanligini bir o'rganib ko'rishga harakat qilamiz. Katta va'da yo'q, lekin
kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r. Mana Chorsu mehmonxonasini agar kelin deb nima qilsak, u juda ko'p turmushga berilibdi. Endi bu tafsilotlarni ertangi eshittirishimizda. Havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz, muhtaram tinglovchi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum, dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Mustaqillik bayrami o'tadigan hudud o'zbek shou biznesining eng katta maydoni sifatida ko'riladi. 31 avgust kuni Alisher Navoiy nomli milliy bog'da o'tgan mustaqillik tadbirida respublikada ko'zga ko'ringan barcha artistlar ishtirok qildi, deydi qo'shiq san'ati targ'iboti bilan shug'ullanadigan toshkentlik prodyuser.
O'zi kecha o'zi pasti hamma yaxshi san'atkorlarimiz chiqdi.
Mustaqillik bayramining keyingi 19 yilda 19 marta o'tgan tantanalarida har safar har xil qo'shiqchilar ishtirok qiladi. Hatto Yulduz Usmonova Mustaqillik bayramida qo'shiq aytuvchi asosiy hofizga ham aylanib ulgurdi. Ammo siyosat supurgisi Yulduz Usmonovani maydondan tashqari qildi. Mana 19 yildirki Mustaqillik maydonidagi tadbirning ikki eng sobit ishtirokchisi ma'lum bo'ldi. Bulardan biri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. G'ulomjon Yoqubovni suhbatga tortib, bayram taassurotlarini so'radik.
Yildan yil zo'r bayram chiroyli o'tib, ko'tarik ruhda o'tdi. Hamma xursand, masalan, chiroyli tayyorgarligi ham yaxshi bo'ldi, konsert ham chiroyli bo'ldi. Alo.
19 yildan beri bayram bo'lyapti. Bir safar bu artistlar bor, bir safar boshqalar bor, lekin stabilni kelayotgan siz ekansiz-da, shunaqa deyishdi bizga. Har doim
to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri.
Buni boisi nimada? Boisi nimada?
Boisi men har doim yangi narsa tayyorlayman. Birinchi, har gal misol uchun o'zi bitta narsa kerak bo'lsa, men 3ta narsa tayyorlayman har gal. Vatan to'g'risida, yurt to'g'risida, muhabbat to'g'risida har xil narsa tayyorlayman, o'sha anaqaga moslab. Mana bu yilgisini faqat qo'shig'ini, bu qo'shiq ijro etilganiga hozir 28 yil bo'ldi. Uni aranjirovka qilib boshqatdan qilib etdi dedi. Kecha o'ylasangiz degan qo'shiq etilgan qo'shiq. 28 yil oldin etilgan. O'shani tanlashdi va uni etdim. Undan oldin O'zbekiston yagonasi muqaddas vatan deganda yangi qo'shiq qilindik. Aliyor degan u birinchi o'rinni oldi. Eshitasiz gapimni?
Eshityapman. G'ulomjon aka, mana televizorda ko'rdik-da, har safar bultur ham ko'rdik, burnoq ila ham O'zbekiston prezidenti boshqa hofizlarga nisbatan siz bilan quyuqroq quchoqlashadi. Buni boisi nima? Bir tanishligingiz bormi? Yoki sizga ixlosmi?
Tanishligim yo'q. Prosta bari bizni prezidentimiz qaysi odam mehnatni yaxshi qilsa, shuni qutlaydi, qutlaydi. Kim misol uchun o'sha narsani har yili mana hozir bundan oldingi ko'rinmasa ham kim ishlayotganini yaxshi biladi ular. Mehnat qilayotganini, kim yangilik yaratganini o'shanga qarab hurmat izzat bo'ladi.
Endi siz hurmat izzat nimaligini, shon shuhrat nimaligini ko'rgan odamsiz, lekin kechagi bayram taassurotlari mana shuncha 18 yil burun aytdim bu qo'shiqni deyapsiz. O'sha solishtira olasizmi?
28 yil oldin aytganman.
28 yil oldin. Ha, 28 yil oldin mana shu qo'shiqni aytganingizda O'zbekiston mustaqil emas bu paytda. O'zbekiston mustaqilligi bayramida aytaman deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, o'ylamaganman. Chunki mana shu eski qo'shiqlaringizni ko'rsam yaxshi ko'radi deyishdi. Masalan, o'sha eski ashulalardan yana bir aranjirovka qilib eting degan taklif ko'p tushyapti hozir keyingi paytda. Shu ashulalaringiz, ommalashgan ashulalaringizni yana boshqacha aranjirovka qilib hozir zamoniga moslab yana eting deyishyapti. Shunga quloq solib, bittasini, ikkita uchtasini qildim. Bir ikkita bayramlarda yetdim. Mana bunisida yana bitta mana shu juda ommalashgan qo'shiqlardan bittasi edi. Shu eterni juda ma'qul topishdi. Shuni ijro etdim.
Endi kim nimani ma'qul topdi? Buni hud sovet a'zolarimi yoki badiiy kengashmi, kim o'zi?
Hud sovet badiiy. Mana hozir bayramni tekshiruvchilar, bayramni qo'shuvchilar, rejissyor, mana o'sha tanlovchilar, hamma shular eshitib ma'qul topishdi-da.
Endi mana sizni mana yosh hofizlar bilan birga turdingiz va juda chiroyli ko'rindingiz. Mana kiyimlarni ham tanladingiz. Buni rejissyorlar tavsiya qildimi, o'zingiz tanladingizmi kiyimlarni?
O'zim tanladim, o'zim tanlayman. Har doim o'zim tanlayman. Biroq menga tanlab bermaydi yo tiktirmayman, o'zim tanlayman.
O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda.